4 хвилини по полудню триває спеціальний ефір на радіо НВ. Шановна аудиторія, упродовж цієї години у нас щонайменше дві теми заплановані до обговорення. Ми оцінимо ситуацію на фронті, питання політичної військової підтримки України у війні проти Росії. Про це поговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Ну а ближче до 12:30 оцінимо потенціал українців за кордоном. Я навмисно не вживаю ось це слово «біженці», тому що це явище ширше, це явище більш, мені видається, потенційно придатне для нас, для нашої економіки, для нашого розвитку, очевидно, після закінчення війни. Ось такий план. Зараз вітаю в ефірі Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни і майора запасу. Доброго дня, радий бачити.
Доброго дня.
Так, ну ми буквально от кільканадцять хвилин тому сповістили про завершення повітряної тривоги в низці регіонів України, повторна загроза балістики. Останнім часом ми живемо в цій реальності, хоча, ну, так направду від понад двох років ми це все переживаємо, але останні тижні вони видались більш такими активними з точки зору використання безпілотників, балістичних ракет, гіперсонічних ракет, так само з боку росіян. І оця тенденція, вона навіть призвела до того, що в Білому домі з'явився коментар про те, що необхідно негайно ухвалити рішення про підтримку України. Фінансовий Конгрес має схвалити допомогу Україні, власне, на тлі тих атак і тих ударів по енергетичній інфраструктурі. Чи це спрацює? Ось цей такий, знаєте, додатковий аргумент, додаткова апеляція на тлі того, як нищать, на жаль, нашу енергетику.
Ну, до 9 травня це не спрацює обмовки по Шойлю. До 9 квітня це не спрацює на 100%, тому що Конгрес зараз знаходиться на канікулах, пов'язаних з Великоднем, і тільки 9-го вони виходять з канікул і тоді починають роботу. Ну, із гарного є інформація про те, що президент Зеленський порозмовляв зі спікером по телефону, звісно, зі спікером Конгресу, це Майк Джонсон, який ледь не самотужки блокував нам допомогу. Це взагалі ситуація унікальна. Я думаю, що вона веде в історію як щось таке під час війни трьом країнам світу. Не надається допомога, тому що один якийсь там спікер не ставиться питання на голосування. Це взагалі, це просто щось таке дуже дивне. Але розмова начебто, ну не начебто, розмова відбулася, і начебто є домовленості про те, що 9-го він, якщо не збрехав, поставить на голосування це питання. І в Конгресі є, ну, демократи, які проголосують за, ну, швидше за все, проголосують за цю допомогу нам, Тайваню і Ізраїлю, а частина республіканців теж це підтримують. Ну, вже ж, ну, завжди, коли відбувається в таких потужних інституціях, як парламент Сполучених Штатів, якісь рухи, то приблизно можна спрогнозувати, чим вони закінчаться. І по прогнозам, кількість голосів, які мають підтримати це рішення, вистачає. Якщо 9-го чи на 10-го, хай так буде, буде прийнято це рішення, то я впевнений, що 11-го, 12-го, 13-го вже почне надходити ця допомога. Я думаю, що ці всі речі, які мають нам надходити, вони вже, як то кажуть, запаковані і знаходяться на старті. І як тільки рішення буде прийнято, вони почнуть рух в наш бік, і це нам суттєво допоможе.
Ну, а разом з тим маємо нині 30 березня, а не 9 квітня, і розуміємо, що
там питання... Ну, що ми пробуємо? Їх нема. Там нема. Там є зал, є стільці, кресло, але людей там нема і не буде до 9-го.
Там приймається рішення політичним чином. Абсолютно, абсолютно, тут навіть нема про що говорити. Єдине, і мені видається, ключове, про що належить говорити от в цьому часовому відтинку, та там до 9-го, до 10-го, якщо, бо розуміємо, що є, можуть повставати якісь ще й процедурні моменти, вони теж є, та що належить тут і зараз зробити,
ну, звісно, для того,
аби оборонити українську інфраструктуру енергетичну.
Та те, що ми робимо, тими силами, які в нас є, тими засобами протиповітряної оборони, протиракетної оборони, ми намагаємося знищити ті ракети, які по нас летять, ті, збивати ці шахеди, які атакують наші переважно розподільчі енергетичні системи. Тут є окреме питання, чому вони це так роблять, росіяни, і хоча з ракет, не тому, що вони дурні, не побачили, що на вулиці вже тепло. Там зовсім інша мета в них. Ну, швидше за все. Тому продовжувати тримати оборону, продовжувати нищити повітряні цілі. А що ми ще можемо зробити?
Напередодні теж стало відомо про вже чергове потрапляння уламків російських дронів і пізніше ракет на територію кількох країн. Румунія, зокрема, от вчора їхнє Міністерство оборони поінформувало про те, що вони знайшли уламки безпілотника. Це вже не вперше, якщо не помиляюся, це п'ятий або шостий раз, коли йдеться про Румунію. Так само з'являлися дані про перетин повітряного простору Молдови російською ракетою. До цього Польща і тих 39 секунд, пам'ятаєте, саме стільки часу перебувала російська ракета на території ще однієї країни НАТО. Звідси питання щодо певних червоних ліній, яким чином вони можуть виглядати, і що в цілому має зробити Росія для того, аби з'явилася інша реакція, аніж просто констатація?
Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що тут вже не перелякано керівництво деяких країн. Я розумію, чому всі так досі, багато хто продовжує так боятися у Росії. Ми вже ж з'ясували, що не така вона друга армія світу, як про неї хтось чимось вирішив, по якимось критеріям оцінювати. Не такі в них не ракети і інша техніка, яку неможливо вразити. Це все це балички Росія. Ну, циркон, ні, не можна, кінжал не можна, збивається аж бігом. Тобто всі ці розмови про те, що вона якась непотужніша, да вона потужна, але вона не є непереможною. Може, треба припинити боятися, бо я чому сказав про населення, ну, я впевнений, що в Польщі, коли вони злізуть з тракторів і припинуться, що на кордоні, вони замислиться, почекайте. А як це так? До нас залетіло, це ж не літак, якийсь приватний якийсь літак невеличкий, і там людина просто переплутала і залетіла, вибачте, я так більше не буду. Ракета, бойова ракета, яка може нести ядерний заряд, залетіла на вашу територію. Давайте пригадаємо, як було в Туреччині, коли залетів російський літак на їхню територію, і він там заходився 17 секунд. 17 секунд, і на 18 він був знищений. Ну це залетів літак, бойовий літак, залетів не ракета, літак. Тут можна багато казати, що ну пілотом щось заплутався. Ну це жива людина, можливо, помилка. Ракета не помиляється. Вона летить заздалегідь прописане програмі. Це було прописано, щоб вона залетіла на територію Польщі. А вони починають Сікорський там розмовляти їхнє керівництво військове, що ну може вона помилилася. Ракета, як це там прописана програма? Ну,
там до речі, окрім Сікорського, були теж заяви і військових генералів, які говорили, що скоріш за все це якраз умисна діяльність, тобто вони спеціально,
звісно, умисна діяльність зробили. Тому так, знаєте, я не можу стриматись і візьмуся ще два. Ракета летить по заздалегідь прописаній програмі. Якщо ракета псується, вона перетворюється, ну, в повітрі, не таке можна припустити. Тоді вона перетворюється в болванку, летить просто куди, просто летить собі. І полетіло би як снаряд. Тобто не повертаючись зліво вправо чи там вверх-вниз. А якщо вона маневрує, тобто вона справна, то те, що вона залетіла на територію Польщі, це було прописано в її польотній програмі. Так було прописано, це було зроблено навмисно, тут ніхто не помилявся. І 39 секунд ви чекали, а якщо вона полетіла на Варшаву? Ну, а в неї був би ядерний заряд. Що би тоді робили? А там невелика відстань, щоб подивитись по мапі. Мені тут дуже весело слухати з сумом, знаєте, така сумні посмішки, що приймають рішення, чи збивати ракети, які будуть залітати, чи не збивати. Ну, не збивайте. Ну, знаєте, ну, є такі речі, про яких можна переконувати, можна наводити аргументи нашим друзям, нашим партнерам, країнам, які є членами Альянсу. Ну, якщо ви говорите, чи збивати вам ракету, яка летить на вашу територію, бойову ракету, ну, тоді мені хочеться вам єдине сказати, у вас дуже сумні перспективи. Дуже сумні перспективи.
Мотивація росіян, якою вона може бути, окрім, знаєте, ось цього політичного розбрату, який їм вдалося посіяти, я вже зараз бачу ось цей такий поглиблення ось цього політичного, знаєте, розколу, коли представники, точніше, інакше, ті, хто підтримують представників чинної влади, вони говорять, що, ну, так, певно, це були правильні дії, ті, хто стоять по стороні опозиції, партії ПІС, вони якраз таки обстоюють іншу думку, тобто це така політична історія і політичний розділ, який поглибила поява цієї ракети. Це єдина мета росіян, що дійсно вірити і вважати, що це було зроблено умисне?
Ще раз, не можна повірити на слово, Ще раз, ракета і програма, які вони керуються, це більш складний калькулятор. Він робить те, що ви йому кажете. Він не може самостійно змінювати те, що в ньому записано. не може бути такого, що ви набираєте на комп'ютері туди. Такого не може бути. Він сам вирішує, що ні. Там набирати слово там, ну не знаю, які давайте радіо НВ, а ви набрали, натисли клавіші радіо НВ, а на екрані висвітилось, я не знаю, добрий вечір. Ну так не буває. Так не працює. Воно працює, те, воно робить те, електроніка ця робить те, що її те, що вимагає її робити, те людина, яка ця електронікою керує. Якщо вона зіпсувалася, таке може бути. То тоді вона просто не працює. Вона, якщо б вона збилася з курсу, помилилася, вона полетіла б далі казана куди. Так як вона залетіла на Польщу, тому що поламалася. Поки летіла на Польщу, сама собі відремонтувала, да? А і потім ви вирішили, о, я все, я передумала. Ну, це, слухайте, ну, це просто це неможливо.
Те,
це неможливо слухати. Коли люди, послухайте, коли люди, які намагаються аналізувати і коментувати, що ми припускаємо, що це було навмисне, де запитайте у інженерів. У інженерів, молодих фахівців, у студентів третього курсу технічного факультету, чи це таке можливо, чи неможливо. І вам відповідають, що таке неможливо, так, що вона самостійно це зробила. Це було прописано в ній. І тоді ви починаєте казати, що не припускати, що це можливо, а це не може бути по-другому, по-іншому. Сонце встає на сході. Це неможливо, що наступний день встане на сході, а воно встане на сході, ну, умовно кажучи.
Ну, тобто, я фактично, ми знову впираємось в те саме питання, от яке я озвучив, про мотивацію росіян. Ось цей водорозділ політичний. Це єдина їхня мета, чи вони дійсно мали щось глобальніше за цим зробивши?
Вони зробили це навмисно, вони хотіли перевірити. Це не перший раз, вже падала в них ракета. Яку чомусь вирішили, що це наша балістична зенітна ракета, яка впала і вибухнула. Ну, будь-яка людина, яка хоч трошечки навчалася десь і знайома з засобами ППО, скаже, що не може ракета, зенітна ракета впасти і вибухнути. Там, якщо вона зіпсує, ну, коротше, такого не може бути. От це не снаряд, вона від детонації не вибухає. Вибухнути могла тільки ракета, яка атакувала. Ну, це окрема розмова. Тому, ладно, повертатися до того, що було багато місяців тому. Яка мета? Ну, перевірити, наскільки здатні країни НАТО робити відсіч російським атакам, і взагалі, наскільки вони готові не атакувати, не нападати на Росію, а просто відбивати атаки, ракетні атаки, наскільки вони готові. Виявляєте, що вони нічого не змогли второпати, нічого не зробили. На ракета, яка є не швидкісна, да, це гарна крилата ракета, вона летіла, вона не маневрувала над Польщею, вона летіла по прямій, ну, з одного міста в інше. А якщо б туди залетіло, як на Київ, 5 кінжалів на територію Польщі. В мене дуже великий сумнів в тому, що та протиповітряна оборона, яка є, наприклад, в Польщі, що вона здатна робити такі самі дії, робить наша протиповітряна оборона. Але засобів для враження в них дуже багато. Більше, ніж в нас. Зенітно-ракетних комплексів у поляків сучасних більше, ніж в нас. Ракет в них більше, ніж в нас. Може, давайте ви нам передасте? Ми вас будемо захищати. Яка вам проблема? Бо ми побачили, що ви не здатні саме себе захистити. Ви будете розмірковувати, чи можливо це, чи неможливо. Давайте проведемо нараду, давайте будемо дуже стурбовані. Що вони? Ну, прилетіть вам по ваших містах. Якщо досі не це не розумієте, то передайте нам ваші зенітно-ракетні комплекси, як Данія нам передала свою артилерію, і ми будемо вас захищати, не бійтесь. Ми зіб'ємо всі ракети, майже всі ракети. Бо гідко на вас дивитися. Пробачте, хоч це і партнери, але коли партнери і по них летить бойова ракета, і вони розмірковуючи збивати чи не збивати, то яке може бути до них відношення?
Ну, в мене це не єдиний, бачите, партнер, який подібним чином, скажімо, ставиться до цих загроз. Я вже згадав і про Румунію, про інші країни НАТО. Хоча
от, ну, знаєте, це я пробачте, що я вас трошечки перебив. Це піднімає от особисто в мене, бо це піднімає довіру, рейтинг, не знаю, що наших збройних сил, тому що я наскільки ми потужні, не маючи того, що має наші партнери, як ми робимо відсіч російської агресії і про імпотентність наших партнерів на західних кордонах. Ну, мені з ними все зрозуміло. Тому, якщо, борони Боже, те, що багато хто каже, що може дії і на території країн, ну, Балтійських країн, чи, може, Польща, Сувальський цей коридор, то я так розумію, що ми чекаємо від них гарантії безпеки. Та слухайте, від кого?
Ні, ну тут давайте не займатися вже, пане Гетьман, шапкозакидання, просто розумієте, без їхнього озброєння ми би теж навряд чи змогли.
Без озброєння.
Ми зараз апелюємо до Сполучених Штатів.
Ні, почекайте. Я впевнений, що це ми маємо давати їм гарантії безпеки, про що, до речі, я був недавно в Литві, вони таки казали, що це не ми вам, це вони казали, літовці, що не ми вам маємо давати гарантії безпеки, а ви нам. Бо у вас дуже потужні збройні сили і дуже, ну, ті, що вміють воювати. Так я про це і кажу. Хай наші партнери, Румунія, сусіди, Польща, зробить так, як зробила Данія. У вас дійсно є сучасна техніка у великій кількості, бойова техніка. Але так, як ви користуєтесь, ви перелякані, ви не знаєте, натискати кнопку чи ні, так передайте нам, ми вас захистимо. Ми захистимо ваше небо. От про що я кажу, не шапка закидає. До чого то шапка закидається? Це не про шапку закидається. Ми б побачили, в Румунії падають уламки БПЛА, в Польщі падають ракети, на Польщі залітає ракета. Так, ну, так передайте нам, і ми вас захистимо. От що я мав на увазі, це не шапка закидається.
Ще одна загроза, про яку говорили напередодні, от ви вже згадали про, точніше я згадав, ви продовжили про Румунію, Молдова, те, що там відбувається. Напередодні відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача України. Після цієї ставки ось що з'ясувалося, через атаки Росії на гідроелектростанції під загрозою опинилася не лише Україна, але й Молдова. Це слова Володимира Зеленського. Все це було сказано на тлі ось цих попередніх атак по українській енергетиці. Постає питання щодо, ну, скажімо, характеру загроз, тобто, грубо кажучи, про що йдеться? Просто Молдова може банально лишитися без струму і по всьому? Чи йдеться про якісь глобальніші загрози, пов'язані, зокрема, із обороноздатністю цієї країни, з військово-промисловим комплексом і з тим, як в цілому там виглядають справи в регіоні?
Ну, якщо казати про енергетику, дійсно, росіяни намагаються руйнувати наші розподільчі системи. Ну, є вже аналітика від наших енергетиків, які кажуть, що ті руйнації, які вони вже задали, швидше за все зможуть привести до тимчасового вимкнення електрики по всій країні. Не тільки в тих регіонах, де були пошкодження, а по всій країні. Бо там те, що було зруйновано в ГРЕС, то... Дніпровський ГРЕС, то відновлювати це треба доволі довго. І коли будуть пікові нагрузки восени і взимку наступного року, ну, тобто ввечері, коли похолодніше, то не вистачить електрики для того, щоб все це забезпечити. І будуть вимикатися. Тобто це вже кажуть наші енергетики. Тобто вони завдали суттєву шкоду. Так, дійсно, ми будемо відновлювати. Дійсно, ми зробимо все, що треба. І там люди працюють 24/7, як кажуть. Чи є небезпека для Молдови? Ну, звісно, є для неї небезпека. Подивися, скільки йде атак і ударів по розподільчим станціям на півдні нашої країни, на Одещині, на Бессарабі. Ну, так вона також може опинитися. Я не фахівець з електрики, з електроенергетики, з електрики то якраз на хокі. Тому як вони підключені до єдиної європейської системи, чи вони частково використовують нашу систему, сказати важко, хай про це кажуть фахівці, але якщо президент впевнений в тому, що такі атаки вплинуть в тому числі на Молдову, він же це не просто так каже. Значить, він йому була ставка Верховного командувача, було засідання Ради національної безпеки і оборони, я впевнений. І там вже відбувалося питання, в тому числі енергетичне, думаю, що ледь не в першу чергу. Ну, не в першу, але це був важливий момент. І, звісно, доповіли. І тому президент озвучує ті висновки і ті перемовини, які йому доповідають фахівці. Ну, не може людина одразу розбиратися і в ПВО, і в електрики, і в медицині, і во всьому. Для цього є радники, для цього є Рада національної безпеки і оборони. Для цього є ставка Верховного Головнокомандувача, де вузькопрофільні фахівці, реально фахівці, мають доповідати керівництву України, що і як відбувається. І тому я впевнений, що такі люди, ДТЕК, може, не знаю, не хочу рекламувати, хто там, доповіли, що така ситуація. І він це сказав голос. І це правильно зробив, як по-іншому. Приховати, що є складна ситуація, ні, навпаки, не треба казати, тоді простіше буде ці питання вирішувати, а не приховувати і робити вигляд, що...
Олексій Гетьман, нагадаю, ветеран російсько-української війни і майор запасу з нами на зв'язку. Щодо окупованих територій, британська розвідка проаналізувала наслідки атаки військово-повітряних сил України по Севастополю. Нагадаю, кілька днів тому це сталося, 24 березня. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і так само британці зазначають, що аналіз супутникових знімків, які вони також оприлюднили, показав, що одна конструкція будівлі зазнала пошкоджень. Зокрема, частково обвалився дах, ну а ще дві будівлі зазнали вибухових так само пошкоджень. На функціоналі Чорноморського флоту Росії яким чином це відіб'ється? Ну, бо йдеться про пункт зв'язку, та, і розуміємо, що, судячи з усього, це якраз такий вузол координації, який і генерує те, як, за яким принципом курсують кораблі в акваторії.
Може, саме тому вони відвели кораблі зараз в міста своєї постійної дислокації. Тобто вони новоросійські, я так розумію, відвели. Тобто вони відвели кораблі з моря, з рейдів. Ну, це я впевнений, що це пов'язано речі. Ну, що нам треба робити для того, щоб перемагати в тому числі на морі? Ну, крім того, що нищити кораблі, що нам більш-менш здається, нам треба нищити все те, що забезпечує діяльність цих кораблів. А це протиповітряна оборона, це засоби зв'язку, це паливно-мастильні матеріали. Ми все це робимо. Ну, і правильно робимо, і далі будемо робити. І кораблі вже відігнали, вони пішли десь там, не знаю, заховалися в своїх портах, хоча туди теж може прилетіти, хай ночуваються.
Ну, а в такому разі для, скажімо, пересічного глядача, слухача, от що це означає на практиці, грубо кажучи, відсутність цих кораблів в акваторії окупованого Криму? Це відсутність якої небезпеки для нас?
Ракетної небезпеки, це відсутність можливості запускати калібри. Що не менше. Це відсутність можливості контролювати узбережжя Азовського, узбережжя Криму, і це Чорне море, узбережжя Криму, і це може дати нам можливості туди заводити наших командос і робити якісь диверсійні через відповідні дії, що ми вже пробували, в нас непогано виходило. Це багато, ну, а що ще, нічого. Був флот, і флот відігнали. Він є, але будь-який флот – це ж не клуб, яхт-клуб, де є кораблі, можна покататися, можна не покататися. В нього є певні завдання, які він має виконувати. От ті завдання, які має виконувати Чорноморський російський флот, він виконує відсотків на 15. Все.
Де зараз знаходяться ось ці кораблі, ну, ми згадали про Новоросійськ, так? Чи дозволяє
далі по узбережжю? І далі по узбережжю, далі вниз по узбережжю, на південь, там ще є порти, там… Десь вони будують новітні бази, ну, тобто вони відтягують свій флот як можна далі від нас.
Ну, але чи технологія нам дозволяє зараз планувати певні операції, власне, на тих теренах, де ці кораблі наразі перебувають?
Ну, це було б непогано, але мені здається, що це моє припущення, що навіщо? Все, їх загнали, як то кажуть, туди, куди треба, і хай там стоять собі. Випливуть, приб'ємо. А це навіщо на них витрачати сили та ракети? Загнали їх туди, а хай там стається. Хай риболовлять.
Олексій Гетьман, ще раз нагадаю, ветеран російсько-української війни і майор запасу з нами на зв'язку. Пане Гетьман, дякую вам за те, що знайшли час. Ми так традиційно, знаєте, з вами раз на певний період зустрічаємось для того, аби проаналізувати все, що відбувається. Хоча тут, бачите, крім фронту є ще багато інших чинників, які на той фронт впливають. Дякую.
Ну, війна, два слова, війна гібридна, і всі ці економічна, енергетична, політична, все складає інформаційна. Це складові цієї війни, ми забуваємо це слово сполучення, що вона гібридна, та вона не припинила бути гібридною. І всі складові, ну, які там, на який відсоток, але вони всі інші складові цієї війни, крім бою на нулі, це вони теж важливі, вони теж впливають. І тому от ви робите добре.
Тому ми про це говоримо. Так. Дякую вам за те, що знайшли час.